Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Святлана Адзінец.
Да і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы.
Маці загінулага ў слоніме салдата пагутарыла з Еўрарадыё.
Як выжывае незалежная журналістыка ў сённяшняй Беларусі? Разважаем з Аляксандрам Фядутам.
Як літара У нескладовая ярылу сонца ў вырай выпраўляла? Распавядаем пра новую казку ад Рамана Арлова.
Абмяркуем гэта і іншыя тэмы наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» і звернемся ў чарговы раз да трагедыяў у беларускім войску.
А іх болей, чым хацелася. Мы распавядалі ўжо ў зуме сумную падзею пра тое, што 5 верасня ў адной з вазковых частак Слонімскага гарнізона ўчыніў самагубства 20-гадовы шараговец Арлоў. Цяпер праверку па гэтым факце вядзе следчы камітэт. Прычынай суіцыду паводле следчага камітэта сталі асабістыя абставіны, маўляў, не звязаныя з вайсковай службай.
А што пра гэтую трагедыю думаць родныя і знаёмыя 20-гадовага вайскоўца, якому да заканчэння службы заставалася крыху больш за паўгода. Тэму працягне Аляксей Карпека.
Вайсковай часці номер 33933 Сонімскага гарнізона знайшлі павешаным 20-гадовага салдата. Мінабароны паведаміла, што яго звалі А.В. Арлоў. Маці загінулага вайскоўца Вольга распавяла Еўрарадыё, што некалькі разоў размаўляла з сынам у той дзень, калі яго знайшлі павешаным.
На мне адну спрасіў: «Мама, как тебе дела, как ты там, я за тебе перажываю, я ночами урыць не сплю, я думаю, чтобы до тебе приехать быстрее, тебе помочь в всем деле». Спросил тебе, выслала старшая сестра справку, что ему юрист посоветовал, что она не может до меня приезжать, в том дело, что маленький ребенок, и она в декретном отпуске находится.
Праз некалькі гадзін ёй паведамілі пра смерць сына. Аляксандр Арлоў родам з аграгарадка Чырвонае Карэльскага раёна. Маючы даведку ад сястры, ён мог у хуткім часе быць камісаваным, каб дапамагаць маці з гаспадаркай і гадаваць малодшую сястру. Вольга распавядае Еўрарадыё, што сын увесь час прасіў грошай. Ён не расказваў, для чаго яны яму патрэбныя.
Ён пастаянна толькі спрашваў мне пра дзеньгі, щоб я выслала дзеньгі, потому што я когда у юлі месяцы прыходзіў в отпуск, я яму давала 50 рублей. А когда перед этим, я его перед отправлением дала 100 рублей, я как раз был в Минску. Все, и потом, после этого случая, как приехал из Минска, постоянно мне деньги нужны были. То 50 рублей, то 20, то 30 высылали, постоянно, все время звонил. «Мама, когда деньги вышлешь?» Я думаю, то, что, может, боялся говорить, может, угрожали, может, что. Потому что я только молчал.
На шыі Аляксандра, па словах маці, два сляды ад вяроўкі, а на целе гематомы.
Мы когда вчера забирали его с морга, мы посмотрели на локоть с правой стороны, там была гематома, и на правой руке, на латоне, не снизу, а сверху, вот это на кисти, тоже была гематома синяк. Мы так дали, ну, сами с собой поговорили, где там отбивался рукой, мужа ему и стукнули под локоть, чтоб он не отбивался.
Пра войска Аляксандр ніколі асабліва маці не расказваў. Адзін раз ён паскардзіўся на псіхалагічны ціск.
Пра армію ён вообще нічого не гаварыў мне. Абсалютна ніколі нічого не гаварыў. І мне только адзін раз пажалаваўся пра армію, сказаў, што это яшчэ было на первым этапе, кім яшчэ быў варыць проста маральныя. Маральнымі словамі, ну маральна варыць, просто добивают нас морально. Так побоев таких говорят, что там били, тене такого говорит нет, ну морально.
По словам мати, в кишенях Александра нашли мобильный телефон, паспорт и запальничку. Больше у него ничего не было. Знакомые расповели, что Александр скардился, что ему надокучило у войску. В основном характеризуют его как хлопца спокойного, шмаскому он сдавался ранимым. Знакомые кажут, что он несколько разов просил мати сделать все магчимое, каб его комиссовали. Белорусское войско взяло на себе все финансовые выдатки по похованию Александра Арлова. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Працягваем адсочваць гэты сумны выпадак у беларускім войску, як і рэзанансное судовае паседжанне па справе Аляксандра Коржача. Тым часам старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч заявіў журналістам, што па справе Коржача не праходзяць афіцэры ў якасці абвінавачаных, бо ў крымінальнай справе замацаваны прынцып персанальнай адказнасці, таму на лаве падсудных толькі тры сержанты. Пры гэтым Наскевіч спадзяецца, што падобныя рэчы паўтарацца не будуць.
Протягиваем программу «Евразум» и звернемся до иншей темы. Темы белорусской журналистики. Серия репортажа у «Еврорадио» про Крым перемогла на вольном слове. Напереди вас чакае репортаж с этой серии, а покуль перервемся на музычную паузу.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Евразум». Журналісты Змітер Лукашук і Алесь Пілецкі – пераможцы конкурсу «Вольнае слова». Серія матэрыялаў пра Крым, якая выйшла на Еўрарадыё летась, заняла другое месца ў намінацыі «Інфармацыйныя жанры».
Нягледзячы на тое, што серія матэрыялаў пра Крым рабілася ў мінулым годзе, яна не згубіла сваю актуальнасць. Прапануем паслухаць рэпартаж, за які, між іншага, Змітер Лукашук і атрымаў дыплом. Перадаем яму слова і распачынаем нашае падарожжа на акупаваны паўвостраў.
Амаль адразу пасля сакавіцкага рэферэндуму 2014 года ў Крым перасталі лётаць самалёты «Белавія». За імі з раскладу зніклі цягнікі з Мінска ў Сімферополь. Адным больш-менш камфортным шляхам з Беларусі ў Крым на сёння застаецца самалёт аэрафлота з перасадкай у Маскве. Жадаючыя могуць паспрабаваць праехаць на ўласным аўто праз Керч на пароме. Але за наведванне Крыма праз некантраляваныя украінскімі ўладамі пункту пропуску чытай праз Москву ці Керч, украінскім законадаўствам прадугледжаны штраф альбо арышт на 15 сутак. Беларусы, якія не жывуць ва Украіне, могуць атрымаць дазвол на наведванне часова акупаванай тэрыторыі ў дзяржаўнай міграцыйнай службе Кіева. Мы так і зрабілі. КПП «Каланчак» на мяжы Украіны і часова акупаванай тэрыторыі. Атрымліваем у пашпарты незвычайныя жоўта-блакітныя штампы. На афіцыйнай мяжы Украіны украінскія памежнікі ставяць штампы ружовага колеру і ідзем на так званы расійскі бок. Памежнікі пытаюцца, хто мы і навошта тут, скануюць усе старонкі пашпартоў, а потым запрашаюць на прыватную размову з супрацоўнікам ФСБ. Той доўга распытвае, што мы за СМІ, пра што хочам напісаць, чаму едзем праз Украіну, а не Расію, перапісвае ўсе нашыя дадзеныя, нават хатнюю адрэсу. Гэта сапраўды напружвае. Але нарэшце мы ў Сімферополі, і наша першая сустрэча з украінцам Міхалам, які нарадзіўся і жыве ў Крыме, але 3 гады таму прынцыпова адмовіўся атрымліваць расійскае грамадзянства і расійскі пашпарт. І што зараз?
Я не маю права займацца на якім відам эканамічнай дзейнасці, на відкрыты підприємства, на офіційна працевлаштуватися. Я повинен тут взяти у держави Російської Федерації дозвіл, щоб я працював у себе вдома. Я принципово це не хочу робити. Ще дуже така велика проблема – це медичне обслуговування. Щоб мені взяти їх страхування медицинське, офіційне, я повинен взяти якісь документи російські. У мене теж їх це немає, тому якщо мені доводиться захворіти чи ще щось, я вимушен звертатись до якихось так приватних клінік, платити гроші і вже обслуговуватись.
Пераважная большасць крымскіх татараў адмовілася ісці на рэферэндум па далучэнні Крыма да Расіі. А да гэтага яны актыўна хадзілі на мітынгі ў падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Зараз расійскія ўлады ім за гэта помсцяць. Вось толькі адна з гісторый, якіх мы за некалькі дзён у Крыме пачулі вельмі шмат.
Меня зовут Бекир Дегерменджи, я по расійскім законам отец экстремиста, который нарушает российские законы, хотя он их не нарушал. Вот у нас сегодня будет очередной суд, будет рассматриваться его дело по 26 февраля 2014 года, которые происходили события на Украине, как вы уже знаете, наверное. Вот сегодня ждем суд. Его обвиняют в массовых беспорядках. Статья, по-моему, 212, часть 1, от 3 до 8. Хотя в России он в массовых беспорядках не участвовал.
Расійская рэчаіснасць не абмінула і журналістаў. Пра сітуацыю са свабодай слова ў сённяшнім Крыме распавядае цяпер ужо былы палітычны журналіст Нарыман Джэлял.
В Крыму остались или ідейныя такія журналісты, которые вот за всё, што произошло, или те, которые, ну, работают. Говорят, ну, а что нам делать? Я это только умею, я вот только так работаю. Все, кто пытался говорить, что Крым не аннексирован, что это незаконные действия Российской Федерации, что там иные какие-то точки зрения высказывал, говорил о политике большой, их всех почистили, убрали и так далее.
Крымчане чакали российских пенсий и заробков и атрымали их. разам з расійскімі коштамі на прадукты і расійскімі тарыфамі ЖКГ. Адзін літр малака ў сімферопольскай краме каштуе прыблізна 1 долар. Свініна 6 долараў за кілаграм, памідоры 1,5 долара, хлеб амаль долар, згушчонка 1,7 долара. Знаходзім нават крамы беларускія калбасы. Для параўнання смаку і кошту набываем кавалак эстонскай. Па смаку наша айчынная, па коштах не. Тут яна каштуе 7,5 долара, у нас менш за 4 долары за кілаграм. Змістер Лукашук, Еўрарадыё, слухайце нас.
Нагадаем, што гэта быў архіўны рэпартаж 2017 года пра Крым, за які журналіст Еўрарадыё Змістер Лукашук, а таксама журналіст Алесь Пілецкі атрымалі другое месца на конкурсе «Вольнае слова» у номінацыі «Інфармацыйныя жанры». Серыі матэрыялаў пра Крым запрашаю вас пачытаць на еўрарадыё.фм, напрыклад, наступны «Гэта ж не проста Расія, гэта Крым – легальная падарожа на паўвостраў». Змістер Лукашук падчас уручэння ўзнагароды ў конкурсе ў офісе «Бажа» пажадаў беларускім журналістам часцей на ўласныя вочы назіраць і апісваць, што адбываецца там, куды прыходзіць рускі свет.
Варта зазначыць таксама, што першае месца на конкурсе «Вольнае слова» ў намінацыі «Інфармацыйныя жанры» атрымаў Вадзім Заміроўскі з Тутбая за матэрыял пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны на Донбасе. Другое якраз «Еўрарадыё», а на трэцяе месца ў медыяпалісся за матэрыял пра справу Аляксандра Коржыча, 21-гадовага салдата, які трагічна загінуў у пячах.
Гэты конкурс, які ладзіць Беларуская асацыяцыя журналістаў, стаў падставай для таго, каб абмеркаваць беларускую журналістыку разам з мэтрам у гэтай сферы Аляксандрам Феадутам. Размова з ім распачнецца ў нашай студыі адразу пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю. Ліза Кучарава і Святлана Адзінец пры мікрафонах. 7 верасня адбылося чарговае ўзнагароджванне пераможцаў конкурса Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Гэты конкурс праводзіцца Беларускай асацыяцыяй чарговы раз. Сёлета журы разгледзела больш за 200 журналісцкіх матэрыялаў у розных намінацыях.
Пра стан сучаснай журналістыкі, пра тое, ці ёсць у яе будучыня і як выжывае яна ў сённяшняй Беларусі, мы пагутарым з вядомым журналістам Аляксандрам Феадутам, які, дарэчы, прысутнічаў на конкурсе. З ім паразмаўляе лаўрэат Змітер Лукашук. Ён таксама быў узнагароджаны. Перадаем ім слова.
Спадар Александр, вот вы былі на ўручэнні прэміі «Вольнае слова». Глядзелі на людзей, якія сталі пераможцам, бачылі іх матэрыялы. Апошнім часам, ну, я так разумею, что это периодично возникает, когда начинают сказать, что журналистика помирая на, может быть, замест вот таких традиционных журналистов, приходят разные блогеры, там, комментаторы у Фейсбуку и так далее. Ваше отчувание?
На жаль, помирая не журналистика, а журналисты. Адыходят наши коллеги. Вось апошнім часам помер вядомый журналіст Юры Тапарашаў, былы намеснік газеты, якой ужо таксама няма, газеты «Феміда», намеснік галоўнага рэдактара. А, на жаль, зусім нядаўна адышоў мой больш маладзейшы за мяне калега, заснавальнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай. І гэта страты, якіх, на жаль, ужо не вернеш. Але журналістыка, у тым ліку і незалежная журналістыка, працягваюць існаваць. І калі, напрыклад, я глядзеў учора шорт-ліст тых, хто быў высунуты на ўзнагароды на прэміі «Вольнае слова», я сам двойчы з'яўляюся лаўрэатам гэтай прэміі, я зразумеў, што вось усё гэта тыя тэксты, дзе мяне ўжо няма. Яны па тых тэмах, а яны той якасці, на якую я час ад часам ужо не здольны. І гэта, мажліва, пэўная зайздрасць у мяне гаворыць, таму што я бачу, як прыходзіць маладая генерацыя беларускіх журналістаў. І гэта вельмі цікавыя людзі, іх вельмі цікава чытаць. У мяне ёсць там, напрыклад, вось такая пяцёрка журналістаў. Калі я бачу іх прозвішча, я заўжды пачну чытаць менавіта з іх тэксту. А я читаю той ці інший інтернет-ресурс, де вони працюють. Я бачу заголовок, який мені цікавить, тему, яка мені цікавить. Праз хвилину я ведаю, що гэта один з гэтай п'ятёрки написав той ці інший текст. І гэта вельмі добре, що ми стареем і адыходзім на пенсію, скажем так, журналістскую. А приходять ті молоді, для яких ми вже плюс кван перфект. Давня нейкая минувшина.
Ну ось ви крыху опередзілі моє питання. Я хотів зачапіцца за ваше слово, що беларуская журналістика, незалежная журналістика існує. І я хотів спытацца, але узровень і якасць гэтага існавання. Але ви, я так розумію, вот своїми апошніми словами далі зрозуміць, що ёсць.
Ведаеце, я магу сказаць, што спачатку быў адзін малады журналіст, які мяне зацікавіў, да? Пасля іх стала тры. Сёння я ўжо казаў, што пяць. Я думаю, што праз тыдзень, вось калі я яшчэ пачытаю некалькі тэкстаў тых, хто атрымаў сёння, іх будзе ўжо восем. Таму што раптам высветлілася, што я чытаў тэксты таго ці іншага лаўрэата, менавіта гэтыя, а ранейшы не чытаў. І гэта значыць, што поле майстэрства, яно павялічваецца, пашыраецца. І прабачце, ну мы кажам пра тое, што вось яны нечага не чагосьці не ведаюць, чагосьці не ўмеюць. Ну, па-перше, гэта прыйдзе з узростам, з досведам. А па-другое, яны ўсё роўна больш разняволеныя і больш вольныя і ў фармулёўках, і ў думках, і ў выбары тэмы за іх калегаў, якія працуюць у дзяржаўных медыя. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, Арцёму Гарбацевічу, да? Арцёму Шрайбану, Руслану Гарбачову, Дмітрую Гурневічу, Алесю Пілецкаму, Адар Ягуштын, ім больш пашанцавала. Так, яны не ведаюць, ці атрымаюць яны заўтра зарплату. Ну, можливо, апроч тых, хто там працуе на Радыё Свабода, зразумела, што там больш шансаў утрымацца, чым у астатніх недзяржаўных беларускіх медыя. Але усе астатнія, яны рызыкуюць тым, што іх будуць хапаць, што іх будуць лішаць акрэдытацыі, што па іх тэкстах будуць узбуджаць пэўныя крымінальныя справы. Але яны пішуць цікава. Ведаеце, я былы школьны настаўнік, і, напрыклад, я ведаю, што такое напісаць тэкст, які напісала Дар'я Гуштын па справе вось гэтага хлопца Даната, які нібыта пакушаўся на жыццё сваёй настаўніцы рускай мовы. Я ведаю, што такое напісаць гэты тэкст, як трэба паспрабаваць прааналізаваць, што адбываецца ў думках гэтага хлопца, а таксама прааналізаваць усе абставіны справы. Ну так, Дар'я маладая яшчэ дзяўчына, яна ўсё гэта яшчэ памятае, мажліва, з уласнай школы, але гэта ўсё роўна, гэта вельмі моцная, вельмі канкрэтная журналісцкая праца. Паглядзіце на вельмі сціплага хлопца Арцёма Гарбацевіча. Яму сёння было нават трошкі сорамна за тое, што да яго была вось такая ўвага. Але тое даследаванне, якое ён зрабіў, сапраўднае даследаванне, расследаванне журналісцкае таго, як мы пераплочваем за бясплатныя медыцынскія паслугі нашых дзяржаўных медыцынскіх установа. І гэты тэкст з'явіўся, наколькі я памятаю, яшчэ да пачатку справы врачэй, так называемай. І, ну, звычайна, пра такія тэмы пісалі заўжды такія сталыя людзі, якія самі трошкі хварэюць усё. А тут стаяў малады хлапец, які цалкам здаровы, яму гэта на ўласным досведзе можа быць невядома. А тэкст атрымаўся выдатны. І мне вельмі шкада, што, напрыклад, газета, ў якой ён працуе, сышла з паперы і засталася толькі ў інтэрнэце. Таму што вось менавіта гэты тэкст прачыталі бы перш за ўсё тыя ўжо немаладыя людзі, якія жывуць у беларускай глубінцы, як кажуць, ну, не любіць шмат хто слова правінцыя у адносінах да малых і сярэдніх гарадоў. Так? Ну, вось тыя людзі таго ўзросту, які амаль што не карыстаюцца інтэрнэтам, яны не даведаюцца пра тое, як насамрэч з імі абыходзіцца наша сацыяльная дзяржава.
Вы сказали про то, что вот некоторые журналисты не ведают, те отрымают они завтра заробок за свою працу. Все ж таки вот такие складанности с одного боку примушают журналистов и больше широко глядеть на свет, больше тем выучать, с другого боку, конечно, это складано. А вот взаимоотношения с уладами незалежной журналистики, как гэтые стосунки уплывают?
Коли у медиа, у незалежным белорусским медиа, не было ни водного в обшуку, это значит, что медиа працует дренно. А за всю историю існавання кожного саправды уплывового беларуска незалежнага медыя хаця б аднойчы былі вопшыкі, былі допыты, была канфіскацыя кампутараў і глядзелі, што там ёсць і адкуль вы атрымліваеце інфармацыю. І тое, што адбылося ў там Тутбае альбо Белапане у гэтым годзе, і народная воля праз гэта праходзіла, і наколькі я памятаю, и у вас были бы певные неприемности у Еврорадио.
Да, два разы. Вось. Конкретные.
И час от часу яны здараются во всех. Зразумела, что есть меды, яким простей, тому, что за их одразу устане таяться иншая амбасада. Вось, але певный раз здараются так, что их это не допомагает. Тому, на жаль, треба констатовать, что наша улада примушая нас триматься в форме.
Як вы лечите? Вот все то, про что мы зараз сказали, докладней про умовы існавання. Накольки моцные они уплывают на нашу внутреннюю самоцензуру? Накольки отрымливается во улады заполохывать незалежных журналистов и журналистику вогуле?
Ну, глядяши по тих текстах, якія были сегодня узнагороджены прэмія «Вольнае слова», усе яны тычацца менавіта адносінаў асобы альбо грамадства з аднаго боку і дзяржавы з другой, і ўсе яны вельмі жорстка крытыкуюць той ці іншы ўзровень дзейнасці нашай дзяржавы. І я бачу, што не атрымліваецца запалохаць. Так, сапраўды, ну, перасталі пісаць такія, я б сказаў, вельмі крыўдныя для кіраўніка дзяржавы словы, якія, напрыклад, ну, прызваіты чалавек, мажліва, і не выкарыстоўваў бы наогул, і ў адносінах не толькі да кіраўніка дзяржавы, але ж і да свайго п'янага суседа Васі. Да? І тут справа не ў цэнзуры, а ў тым, што журналісцкая супольнасць стала больш выхаванай. Вось. А ўсё астатнім я не лічу, што існуе цэнзура. Ёсць рэдактар, у якога ёсць свой погляд, і ён час ад часу мне кажа, я з вами не згоден. Вось гэта ваш тэкст, з якім я не згодны, я прапускаю у сваё выданне, а вось гэта, калі ласка, калі у вас ёсць мажлівасць недзе надрукавацца, надрукуйцеся там, я не супраць, но я просто з гэтым не згоден. І ў гэтым выпадку, якім бы ты не быў журналістам там прызнаным, з іменем, з аўтарытэтам, гэта рэдактар, і гэта ягоная справа. І ты мусіш гэта вызнаваць, і ты не мусіш, ты мусіш лічыць гэта менавіта не цэнзурай, але справай густу, справай досведу, справай сумлення ў рэшце рэшт.
Я так разумею, што ўсё ж такі зараз наша журналістыка, яна такая, набліжаецца да стандартаў, як кажуць, заходніх, да стандартаў BBC. Вот як вы лічыце, месца такой барыкаднай журналістыцы у нас павінна быць у краіне? Янтену прайшло, яна была ў нас. Ці можа быць яшчэ час не прыспеў, яна будзе ў нас?
Калісьці журналістыка была маладой, беларуская, незалежная, і казалася, што галоўнае гэта змагацца з дзяржавай. Зараз журналістыка пасталела і кажа, не трэба змагацца з дзяржавай, трэба змагацца перш за ўсё за дзяржаву, і па-другое за тое, каб гэтая самая дзяржава стала больш чалавечнай, больш беларускай, больш дэмакратычнай. І гэта бачна і па інтанацыях нашых з вамі калегаў, і час ад часу, прабачце, бачна і па вашых асабістых інтанацыях раней, наколькі я памятаю, вы маглі быць больш рэзкім у адносінах да таго ці іншого чиновника. А зараз, ну, можливо, узрост, можливо, трошки так само виховання, але сапраўды нешта адбываецца, і тое, што адбываецца, ідзе на карысць. Журналістыка сталі.
Вядомы журналіст Александр Феадута распавядаў у нашай студыі пра незалежную журналістыку ў сённяшняй Беларусі. Цалкам размову з ім слухайце і глядзіце на eurradio.fm.
А мы тым часам рухаемся наперад па праграме «Еўразум». У нас наперадзе яшчэ і казка, як літара «У» нескладовая, ярылу сонца «У» вырай выпраўляла. А пакуль перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Светлана Адзінец і Ліза Кучаравая пры мікрафонах. Працягваем праграму «Еўразум».
У нашую студыю завіталі музыкі Раман Арлоў і Каця Поціус, каб прадставіць новую дзіцячую казку пра літару «У» нескладовая, якая завецца «Як літара «У» нескладовая ярылу сонца ў вырай выпраўляла». А мы ўжо цяпер абмяркоўваем гэтую казку і перадаем слова нашай журналістцы Машы Калеснікавай.
У плане музычным, ці будзе вось новая літара «У», так, новая казка, ну, нейкім чынам звязаная пра з папярэднімі, так, і ўвогуле, як вы выбудовуеце, ну, саму стылёвую структуру, наколькі яна, ну, трансфармуецца, можа быць, ад казкі да казкі, наколькі яна, ну, па жанрах адрозніваецца адна ад папярэдній.
Стала больш музыкі. Калі літара «У» нескладовая ў папярэдніх казках спявала адну-дзве песні, то зараз яна спявае, напэўна, песень 5.
Мы ўводзім... Но не колькасцю песень.
Не колькасцю песень, но, але мы спрабуем зрабіць такі паўнавартасны, дзіцячы, але і дарослым таксама музычны спектакль, дзе шмат новых нумароў. Але сюжэт натуральна закальцованы. І героі перасікаюцца, і зараз уже вядома, што 30 снежня будзе паказ каляднай казкі. Яна будзе моцна зменена ў параўнанні
з першай казкай
каляднай, таму што мы ўлічылі крытыку, часам справедлівую, часам проста дзеля крытыкі, але мы спрабуем расці, спрабуем удасканальваць наш прадукт. І сапраўды замах ідзе на тое, каб зрабіць пад кожную пару года казку і такім чынам замкнуць усё в такое кола сонечнае, сонечна-абрадава-культурнае. Таму чакайце прыгоды літары «У» нескладовая. Зімой, вясной, улетку і ўвосень. Зараз вось восеньская прэм'ера.
Ну, давайце тады і паслухаем песню.
У свеце шмат краінаў і моваў, але сустрэча з нескладовым вам абяцае вопыт цікавы, шмат каляровы і неспадзяваны. У нескладовае, у нескладовае, хай назаўсёды будзе з табой.
Нагадаю, што сёння мы слухалі песню з новай казкі пра літару «У» нескладовая. Казка гэта восеньская, называецца яна «Як літара «У» ярыла ў вырай выпраўляла».
Ярыла сонца ў вырай
выпраўляла. Выпраўляла, так. Ну, увогуле, вы разлічваеце на тое, што публіка прыйдзе новая ўжо да вас, ці ўсё ж тыя, хто ўжо пазнаёміўся з літарай «У» вясновай, вяснавой і каляднай, таксама падыдуць, каб прасачыць ўсё ж, што там далей з літарай адбываецца?
Мы спрабуем, дзякую за пытанне, мы спрабуем зрабіць такую падсадку на серыяльнасць і заўважаем час ад часу з удзячнасць, што адны і тыя ж прыходзяць таксама гледачы, маленькія і не зусім маленькія, але мы ведаем, што і новыя таксама падцягваюцца, таму што сюжэт скроены такім чынам, што глядзець можна з любой пачынаючай серыі.
То бок, ўсё ж казка запатрабаваная, але ці будзе нейкі ўсё ж пауза, не ведаю, рэбрэндынг далей, ну, ці новыя казкі проста будуць прыдумляцца.
У нас зараз не хапае летняй казкі. Мы прапусцілі гэтым летам, і нам давядзецца рабіць наступным летам купальскую, але мы робім такія невялікія апгрэйды. Скажам, мы вельмі, самі вельмі нам спадабалася тое, што мы зрабілі вясной, так?
Так, вельмі спадабалася.
Нам нават удалося выехаць у гастрольны тур, такі невялікі, па Гарадзенщыне. Мы былі ў Гальшанах, Вашмянах і Вастраўцы. Угу. Мы адчулі гэты драйв. Тое, што ідэя можа працаваць і што яна павінна працаваць.
І вельмі добра нас сустракалі ва ўсіх гэтых гарадах і з вялікім поспехам прайшлі нашыя спектаклі, таму, канешне, хацелася яшчэ туды паехаць, можа не толькі туды.
Музыкі Роман Орлоў і Каця Поціс распавядалі пра новую дзіцячую казку пра літару «У нескладовая» пад назвай, як літара «У» кароткая «Ярылу сонца» у вырай адпраўляла. Прэм'ера адбудзецца 22 верасня ў тэатры «Эстрады» а 16-й.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. 8 верасня гурт «Рэлікт» выступіць з вялікай сольнай праграмай у карэтным дворыку ў дзень горада. Музыкі плануюць адыграць вялікую сольную праграму са старых і вельмі старых хітоў. Чакаюцца і сюрпрызы, у тым ліку з удзелам футбольнага клуба «Крумкачы». Яшчэ яны абяцаюць прэзентаваць новую песню, а затым засяродзіцца на працы над новым альбомам. Цитата. «Зараз пачынаецца самы цікавы перыяд нашага жыцця. Запіс новых твораў, таму мы будзем вельмі рэдка даваць канцэрты пэўны час. Наш вялікі сольны канцэрт – добрая нагода пачуць лепшыя песні за доўгі перыяд і, самае галоўнае, упершыню пачуць новую песню, якую мы яшчэ ніколі не выконвалі. Вы зможаце трошкі ўявіць, якім будзе новы дыск», – распавядае лідар і бубнач «Рэлікт» Александр Демізенко. Выступ адбудзецца ў межах праекта «Пешаходка». Пачатак канцэрта 20:30. Беларускую православную царкву не задаволіла дата мінскай прэм'еры оперы «Саламея» Рыхарда Штрауса ў Вялікім тэатры Беларусі. Яна была запланаваная на 9 і 10 верасня, але ў выніку перанесеная на 18 і 19 кастрычніка. Меркавалася, што прычынай стаў ліст праваслаўных вернікаў у адміністрацыю прэзідэнта. У ім оперу называлі антыхрысціянскай правакацыяй. Аднак апынулася, што да пераносу мае дачыненне сама царква. Старшыня інфармацыйнага сінадальнага аддзела беларускага экзархата Сергей Лепін кажа, што Мінкульт цікавіўся меркаваннем царквы пра Саламею. У адказе было адзначана, што інтэрпрэтацыя евангельскага сюжэта адрозніваецца ад арыгінала. Лепін быў на прагоне оперы і не пабачыў там ніякага экстрэмізму і абразы пачуццяў вернікаў. У царкве падкрэслілі, што ім было б прыемна, калі прэм'ера была б перанесеная ў сувязі з тым, што 11 верасня – дзень усікнавення галавы Іаана Хрысціцеля. Існуе легенда, што згаданага прарока забілі па просьбе Саламеі, а потым прынеслі ёй яго адсечаную галаву. І яшчэ фронтмен Rolling Stones Мік Джагер сыграе ў фільме «Спаленая аранжавая ерась». Як паведамляе The Hollywood Reporter, Джагер выконвае ролю англійскага арт-дылера і калекцыянера Джозефа Кэсідзі. Дзеянне фільма будзе разгортвацца ў 70-х. Ён раскажа пра мастацтвазнаўцаў Джеймса Фігуэры і амерыканскую турыстку Холіс, якія адпраўляюцца на італьянскае возера Кома. Паралельна Кэсідзі прапануе галоўнаму герою спакуслівую здзелку, згодна з якой Джеймс павінен выкрасці новы шэдэўр вядомага мастака Джерома Дэбні. Здымкі фільма стартуюць у бліжэйшыя дні ў Італіі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.